habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa arbacaa bishii januari waa soddon sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa wadajir idinkugu daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jaamac muule jaamac.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah doon ku degtay xeebta jabuuti oo ay ku dhinteen tahriibayaal u socday dalka yeman.
Doontan sida wararka ay sheegayaan shalay talaadadii ayay ka shiraacatay deegaanka godoriya ee gobolka obuq. Godoriya waa meel 40 kilomitir u jirta gobolka obuq oo xeeb ah. In yar kadib markay baxday waxaa la sheegay cimilada oo roobroobaad ahay dabeelajir dadkeed inay degtay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan gobolka washington ee dalka maraykanka oo la geliyey xaalad degdeg ah kadib markii xanuunka jadeecada uu ka dilaacay.
cudurka jadeecada ayaa ka dilaacay gobolkeenna, taasoo keentay in gobernarka gobolkeenna uu ku dhawaaqo state of emergency, xaalad degdeg ah, markii keesaskii ama xaaladkii cudurka ay noqdeen wax farakabax ku dhow.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan maxkamad ku taalla wajeer oo xabsiyo ku riday ajaanib doonaysay inay ku biiraan al-shabaab.
barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
wararka ka imanaya jabuuti ayaa sheegaya in la helay meydka ilaa iyo 30 qof oo ka mid ah dadkii ku dhintay dooni ay la socdeen dad tahriibayaal ah oo ku degtay xeebta ubux ee dalka jabuuti salaasadii shalay. shan ka mid a dadkan ayaa la helay isla shalay, halka 84 kalena la helay arbacadii maanta. hay-adda socdaalka muhaajiriinta adduunka ee i o m ayaa sheegtay in shaqaalaheeda ku sugan ubux ay soo tabiyeen in lasoo badbaadiyey 16 qof. doonta degtay ayaa ka mid ahayd 2 doonyood oo la sheegay inay wadeen dad gaadhaya 130 qof oo u socday dalka yeman. sanadkii hore ayay hay-adda i o m waxa ay sheegtay in xeebaha jabuuti ay ku dhinteen dad ka badan 150 tahriibayaal ah.
dowladda maraykanka iyo jabhadda taliban ee dalka afghanistan ayaa heshiis ku gaaray in ay isla meel dhigaan bixista ciidamada nato iyo maraykanka ee dalkaasi afghanistan, waxaana ay heshiis qayb ka ah in taliban ay dhankooda ballan qaadeen inaysan gabaad siinin argagixiso si ay u weeraraan danaha maraykanka iyo isbahaysigooda. madaxa wadahadalada ee taliban sheekh maxamed cabaas istankiya ayaa maanta shaaca ka qaaday in faahfaahinta heshiiskan uu muddo 7 ku dhow qaatay wada xaajoodkiisa sabtidiina lagu soo afjaray dalka qatar. warbaahin ku dhowdhow kooxda taliban ayaa intaas ku daraysa in 25-ka bisha 2-aad la isugu soo noqon doono magaalada dooxa iyadoo lasoo tafaftiray qoraalada qeexaya heshiiska labada dhinac si loo saxiixo.
baarlamaanka dalka britain ayaa ansixiyey qorshaha wax looga bedelayo heshiiska ay britain uga baxayso midowda yurub. baarlamaanka ayaa ogolaaday codsigii ra-iisul wasaaraha britain theresa may ay u gudbisay midowda yurub, kaasi oo ah mid ay ku dalbanayso in dib loogu wadahadlo heshiiska ay britain ugaga baxayso xubinimada midowda yurub. laakiin afhayeen u hadlay midowgaasi ayaa gebi ahaanba arrintan ku gacan saydhay, isagoo meesha ka saaray in wadahadal dambe laga yeesho wixii hore loogu heshiiyey.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shaaciyey indhigiisa dalka venezuela ee ay xaajadu ka murugtay kadib doorashadii dalkaasi ka dhacday ee uu ku adkaysanayay inuu isagu ku guulaystay uu hadda diyaar u yahay wada xaajood. madaxweynaha maraykanka ayaa hadalkiisa ku daray digniin ah in dadka maraykanka aysan u safrin dalkaasi venezuela ee dhacaa dhinaca cerafka waqooyi ee koonfurta amerika. madaxweyne donald trump oo aroornimadii maanta bartiisa twitter-ka ku daabacay arrintan ayaa sheegay in madaxweynaha nicolas maduro uu soo jeediyey wadahadal dhex mara isaga iyo hogaamiyaha mucaaradka. donald trump ayaa sheegay in ay shaqaysay hanjabaadii maraykanka ee ay ku jirtay inay joojin doonaan ganacsiga shidaalka venezuela. madaxweyne nicolas maduro ayaa hadalka ogolaashaha wadahadal uu la yeeshay mucaaradka waxa uu markii ugu horeysay ka sheegay waraysi uu saaka siiyey wakaaladda wararka ee dalka Ruushka ee Ray. Hadalka madaxweyne Venezuela ayaa ku jiray aan ku celiyay dhageystayaal. Hadalka madaxweynaha Venezuela ayaa ku jiray in uu daneynayo danta dalka reer Venezuela.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. xaalad degdeg ah ayaa la geliyey gobolka Washington ee dalkan Maraykanka kadib markii uu cudurka jadeecada uu ka dilaacay. Ilaa iyo 60 kiis oo xanuunka ah ayaa la xaqiijiyey. Guddoomiyaha gobolkaasi ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagula tacaalayo xanuunkan jadeecada. Ibraahim Xasan Danduray ayaa haddaba arrintan ka wareystay Doctor Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya qaybta caafimaadka dadweynaha ee magaalada Seattle iyo King County.
Daanduray, waa runta cudurka jadeecada ayaa ka dilaacay gobolkeenna, taasoo keentay in governorka gobolkeenna uu ku dhawaaqo state of emergency, xaalad degdeg ah, markii keesaskii ama xaaladkii cudurka ay noqdeen wax farakabax ku dhow. 36 kiis baa ilaa iyo hadda la hubaa oo gacanta lagu hayaa. Qaar tiro badanna maxaa la dhihi jiray waa la suspected weeyaan oo arrin weli aan la hubin, laakiin la danaynayo.
Marka cudurkaasi jadeecada ma la sheegay meesha uu kasoo bilowday?
Cudurka waa la sheegay meesha uu kasoo bilowday, Clark County meel la yidhaahdo oo Washington State iyo xadka ku taala Oregon oo Vancouver magaalo la yidhaahdo ayuu ka bilowday markiis ugu horreeyey. Halkaasaa ilaa iyo hadda 35 kiis laga helay, wuxuuna usoo faafay gobolladii dhan buu aadayaa. Degmada hadda aniga aan joogo, 1 kiis baa la hubaa, qof konton jira oo ilmaha u tegay oo reeraha soo booqday oo kusoo noqday magaaladeenna ayaa la identify gareeya, isagana la ogaaday inuu cudurkii hayo. Laakiin waxaa intaasoo ka badan, dad badan baa maxaan kura meelo kala duwan aaday oo magaalada waxay u dhowdahay Portland bay u dhowdahay, cayaaray Portland bay aadeen, oo Portland Trail Blazers basketball games waxay aadeen, meelo badan kaniisaday aadeen, masaa wax howlo badan bay dadkii iyo supermarketyo hawshu markaa taawan barnaanta badan meesha ay ka taagan tahay.
Marka haddii cudurkii uu saas u fidaayo oo odagii reer booqdo uu soo qaadayo oo qofkii dukaan wax kasoo gato uu soo qaadayo, ma jiraa olole ballaaran oo lagu talagalay in lagu xakameeyo loogana hortago?
Olole ballaaran baa jira. Tallaabada ugu horreysana waa tan ilaa iyo governorkeenna uu ku dhawaaqay state of emergency, taasoo keenaysa xaalad aad in awareness-ka ay zaa'idayso ilaa iyo heer national level ay ka dhigto. dadkii kale ee gobollada kawniyada iyo local health officials-kana waxay awood u leeyihiin inay resources ay iyo waxay heli karaan ay isu keenaan. Waxaa kordhay idaacadihii ka hadalkoodii, waxaa kordhay print materialkii baa kordhay oo wax baa la baafinayaa. dadkii waa la ogeysiinaya, dhakhaatiirtii baa hadlaysa, public health officials dadweynaha dadka u qaabilsana caafimaadkoodii baa hadlaya. taasi waa xagga wargelinta. ta kalena waxa weeyaan resources iyo tallaalna hadda waa markii horeba diyaar buu ahaa. cudurkan ma ahayn 2000 wixii ka dambeeyey in uu outbreak ka dhaco Maraykan. 2000-kii bay ahayd markii laga eliminate gareeyey case inuu ka dhaco, maxaa yeelay tallaalkii baa wuxuu gaaray heerkii loo baahnaa, oo markaa maba ahaynba wixii sanadii 2000 ka dambeeyey in Maraykan magaalo ku taalla uu cudurkan kaba dhaco.
waa gartay doctor Maxamed Aadan, adiga waxa aad ka tirsan tahay shaqaalaha ee caafimaadka bulshada. waxaan ognahay in arday badan ay jiraan oo iskoolo dhigta, kuwo kale yaryaroo weli iskool gaarin oo dhaykeere ama meelaha caruurta ee lagu xanaaneeyo lagu hayo. marka maxaad isleedahay waa looga badbaadi karaa ilmahaasi xanuunkaasi?
waxaa looga badbaadi karaa, oo tan ugu tallaabada ugu fiicana waxay tahay cudurkan waa cudur tallaal lagu ilaalin karo oo ilaah baa wax badbaadiye, waa vaccine preventable disease weeyaan. virus baa keena, tallaalkiisuna waa diyaar oo maxalliiti waa available. dadka iyaga waxaan kula talin lahaay cid kastaaba tallaalku in laga faa'iidaysto oo la isticmaalo. haddii ay dhacdo in ilmuhu ay yara xanuunsadaan oo calaamaad ay ka mid yihiin maxaan ku dhahdaa xanuunno sida maxaa ladhihi jiray qandhooyin iyo sankiyo maxaa ladhihi jiray diif daadanaya iyo wax u dhowba rush, intaan xitaa rushka la gaarin, haddii ilmuhu oo xanuunsanayo
Dr. Maxamed Aadan, astaamaha cudurka lagu gala karo maxaa ka mid ah iyo waxyaabaha dadka aad kula talin lahayd inay ku dhaqaaqaan?
Waxyaalaha astaamaha lagu garto cudurkan ee viruska uu keeno rubeelo virus waxaa ka mid ah qofka marka uu ku dhaco oo maalinta exposure wax loo yaqaano qofka uu asiibo uu qaado oo sanka uu ka qaato waa airborne disease, sanka laga qaataa. Waxaa dhacaysa maalmo yar ilaa iyo 1 week in qofkii cudurkii uu develop gareeyo incubational period ah. Kadib calaamadaha ugu horreeya waxaa ka mid noqon kara muruq xanuun, qandhaa imaan karta, sankii baa diif ka soo daadanaya, indhihii baa maxaan kurada pinki noqon kara, qofkii xitaa lightkaa dhibaya, ilaa iyo kama dambeysii rashes baa soo bilaabanaya, maxaan kurada rashiska oo wejiga iyo gacmaha iyo lugaha kasoo maxaan kurada kasoo muuqda. Marka calaamaduhu inta ay marayaan runtii waxa weeyaan waaba qofkii wuxuu maraya heerkii uu kulayd markaa cudurkaasi jadeecada ah. Waxaan kula talin lahaa dadku marka ay dareemaan in xanuun uu jiro inta aysan cusbitaalka aadin in ay marka hore ay dhakhtarkii wacaan oo yidhaahdaan xaaladahaas aanu ka shakisannahay waxaana rabnaa inaan nimaanno, ma imaan karaynaa. Maxaa yeele dhibaatooyinka badanaa baa dhacay waxay tahay qofka isagiiyo cudurkii faafinaya oo qufacaya oo neefsanaya ayuu wuxuu imaanayaa kliniki ama ER ku imaanayaa emergency-gii, dabadeedna boqolaal kaloo meesha fadhida baa cudurkii uu ku expose garaynaya uu ku daadinayaa. Taana waa arrin runtii aanan doonayn inay dhacdo. Marka qofku waxaan kula talinaynaa inuu haddayba xaaladan laga shakiyo jadeecada in dhakhaatiirta laga wargeliyo loona sheego in guriga la joogaana very important ah ilaa cudurkan laga diagnose garayo la caddeeyo xaaladiisu waxay tahay. Daanduray waxaan kaloo ku xusuusinayaa arrin jirta oo annaga noo gaar ah. Sanadkii hore arrintan waxa ay ka dhacday oo 2 sano ka hor measles outbreak wuxuu ka dhacay gobolka Soomaalida ee ku badan tahay ee loo yaqaano Minnesota. Marka arrintuna waxay ku saabsanayd dad aan talaalkeedu maxaan ka talaalka aanan qaadan. Haddana waxaan tuhmaynaa gobolkeena Washington State qolooyin kale yana soo galoota immigrant ama refugees ah oo ka iman kara ama ka yimidba Ukraine iyo Russia meelahaasi ayuu cudurkan ku badan yahay. Gobolkeena iyo Oregonba waxay leeyihiin ogolaansho ah qofka inuu talaalka diidi karo isagoo adeegsanaya personal beliefs, qofku wuxuu aaminsan yahay. Marka cudurkan dadkaas iyo ayuu maxaan kuray aada u abaara, waxaana wanaagsan qof kasta oo muslima in uu arrintan aqoontiisa uu kordhiyo, shakiga badan la iska saaro, la ogaado waxaan waxa jira. Maxaa yeele qof cudurkan haddii annaga uu sabab sanadkii hore waxay ahayd runtii arrin wijaqabax bay ahayd markay noqotay Somali cases ay noqdeen wax lagu sheekaysto meel kasta oo waddanka Mareykanka laga joogo. Marka waxaan ku talin lahaa dadka iyagu in ay ka waantoobaan ama ay ka weynaadaan ama ay ka koraan aqoonlaanta naga haysta xagga talaalka oo aanu ka faa'iidaysano fursadaha waddankan jira oo uu talaalka ugu horreeyo.
Doctor Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya qaybta caafimaadka dadweynaha ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee galbeedka dalka Mareykanka waxa uu warramayey wariyaha VOA ee Ibrahim Xasan Danduray.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, saddex nin oo loo haystay inay doonayeen inay ku biiraan ururka Al-Shabaab ayaa maanta maxkamad ku taala wajeer ee waqooyi bari Kenya waxay ku xukuntay 15 sano xariga midkiiba. Raggaasi ayaa laga qabtay Kutulu oo u dhow xadka Soomaaliya sanadkii hore. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Saddexda nin oo kasoo jeeda jasiiradda Zanzibar ee dalka Tanzania iyo ciidamada dalka Kenya sanad ka hor ay ku qabteen duuleedka deegaanka Qutiley ayaa ciidamada booliisku waxay ku soo eedeen inay ku sii socdeen dalka Soomaaliya doonayeen inay ku biiraan xarakada Al-Shabaab. Raggan oo muddo sanad ku xirnaa saldhigga ciidamada booliiska ee degmada Wajeer kamadii la soo joojiyey 19-kii bishii Oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay waxay diideen dacwadaas ay ciidamada booliisku ku soo eedeeyeen iyagoo gadafka ku dhiftay eedeen lagu soo eedeeyo ahayd in walaa xaq raxa ay sitin dalka Soomaaliya inay ku sii socdeen. Saxaakimka ayaa xilligaasi ku amray baaritaan dheeri lagu sameeyo raggaasi. Maanta oo Arbacaad ayaa ciidamada booliisku mar labaad waxay soo hor joojiyeen Mubaarak Cali Abiidu oo 35 jira, Daruus Cabdiraxmaan oo 32 jira, iyo Islaahi Jumo 22 jira. Maxkamadda horteedana waxay ciidamada booliisku ku soo bandhigeen baaritaankii dheeriga ay sameeyeen waxayna ku eedeeyeen in kooxdan ay yihiin koox doonaysa in gudaha dalka Soomaaliya galaan cabsina ay ka qabeen in ay dib ugu soo noqdaan dalkani Kenya. Xaakimka guddoomiye dacwadaasi Amos Mukoro ayaa sheegay in baaritaanada dheeriga ciidamada booliisku ay sameeyeen ay tahay mid maxkamaddu ay ku qanacday, wuxuuna halkaasi ku gaaray xukun in 15 sano lagu xukumo raggani. Raggan oo sanadkii lasoo dhaafay oo dil ku jiray gacanta ciidamada booliiska ayaa haatani waxaa lagu wareejiyey saldhigga ciidamada isluubta ee degmada Wajir, halkaasoo ay ku xirnaan doonaan. Kenya xabsiyada guud ee dalkani Kenya waxaa buux dhaafiyey tiradi ugu badneyd oo ka tirsan dad lagu tuhmay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Culays fara badanna dowladda dalkani Kenya haatan waxay saaraysaa baaritaano dheer oo ku wado dadka ay tuhunsan tahay inay ka tirsan yihiin Shabaab ee gudaha dalkani Kenya soo gelaya ama kuwa u kalkaaliya Shabaabka. Maxamed Faarax Shire, VOA, Nairobi.
Dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad wali nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. mustaqbalka heshiiska ay Britain uga baxayso midooda Yurub ayaa mugdisi galay kadib markii baarlamaanka Britain ay ogolaadeen in heshiiska Brexit dib loogu noqdo, arrintaasi oo midooda Yurubna ku gacansayray. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
baarlamaanka Britain ayaa ansixiyay qorshaha wax looga bedelayo heshiiska ay Britain uga baxayso midooda Yurub. baarlamaanka ayaa ogolaaday codsiga ay ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ay u gudbisay midooda Yurub, kaasi oo ah mid ay ku dalbanayso in dib loogu noqdo wadahadalka heshiiska ay Britain uga baxayso xubinimada midooda Yurub. May ayaa sheegtay in ay ku tala jirto in wax ka bedel lagu sameeyo qodobo ay ka mid yihiin xuduudda ay wadaagi doonaan dalka Ireland. May ayaa sidoo kale ku tala jirta in dib u sixid lagu sameeyo heshiiskii ay bishii Noofambar wada gaareen midooda Yurub. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa soo dhaweysay go'aanka baarlamaanka dalkeeda.
A majority of honourable members have said they would support a deal with changes to the backstop, combined with measures to address concerns over Parliament's role in the negotiation.
Aqlabiyadda xildhibaanadu waxay sheegeen inay taageersan yihiin dib ugu noqoshada wadahadalka si loo gorfeeyo arrimaha ay xildhibaanada qaar walaaca ka qabaan oo ay ka mid tahay kaalinta ay ku yeelan doonaan wadahadallada mustaqbalka iyo xuquuqda shaqaalaha. Waxaa cad in iminka ay jirto wadiiqad toos ah oo xaqiijinaysa in aqlabiyadda goluhu ay rabaan in midooda Yurub lagaga baxo heshiis laysla ogol yahay.
Laakiin afhayeen u hadlay midooda Yurub ayaa gabi ahaanba arrintan ku gacansayray, isagoo meesha ka saaray in wadahadal dambe laga yeesho wixii hore loogu heshiiyey. Michel Barnier oo ah mas-uulka midooda Yurub u qaabilsan wadahadallada Britain ayaa si kooban saxaafadda ula hadlay.
qodobka keliya ee aan rabo inaan shaaciyo ayaa ah in aan idin xaqiijiyo in hay-adaha midooda Yurub ay yihiin kuwo midaysan. waxaana taageersanahay heshiiskii aan ka wada hadlay Britain dib noogama laabanayno.
Barnier ayaa sheegay in madaxa ugu sarreeya midooda Yurub John Claude Juncker uu si waafi ah uga hadli doono arrintan. heshiiska ay Britain uga baxayso midooda Yurub ayaa marxalado kala duwan soo maray, iyagoo aakhirkii bishii Noofambar ay heshiis isla gaareen xukuumadda ra'iisul wasaare Theresa May iyo dalalka xubnaha ka ah midooda Yurub. heshiiskaasi ayaa 2 toddobaad ka hor waxaa diiday aqalka baarlamaanka ee Britain, iyaga oo qodobada ay diideenna uu ka mid ahaa heshiiska ku saabsan xadka ay wadaagayaan Britain iyo dalka Ireland iyo qaabkii loo maareyn lahaa ganacsiga u dhexeeya labada dal. kaasi oo si kumeel gaar ah ay ugu heshiiyeen xukuumadda ra'iisul wasaare May iyo midowga Yurub iyadoo oo qorshuhu ahaa in marka ay labada dhinac kala baxaan ee ay Britain si rasmi ah gooni isu taagto dib looga wada hadli doono heshiis cusub oo isdhaafsiga ganacsiga ah heshiiskan kumeel gaarka ah ayay Britain uga siimid ahaanaysa hanaanka cashuuraha ee midowga Yurub ee u dhaxeynaya Ireland iyo Britain dadka heshiiskan diidan ayaa sheegay in tani macnaheedu ay tahay in wali Britain ay ku sii qasbanaanayso inay u hoggaansanaato xeerarka midowga Yurub xeerarkaasi oo iyagu sabab u ahaa in Britain ay ka baxdo midowga Yurub heshiiska Brexit ayaa qorshuhiisu yahay in uu dhaqan galo bisha March ee soo socota laakiin haddii inta ka hor ay labada dhinac ku heshiin waayaan qaabkii ay u kala bixi lahaayeen waxaa laga cabsi qabaa in isdhexyaac badan uu soo wajihi doono xaaladda midowga Yurub iyo Britain waxaana arrintaasi aad uga walaacsan shirkadaha ganacsiga oo ay dhaqaale ahaan arrintani saameyn karto hoggaamiyaha mucaaradka Britain Jeremy Corbyn ayaa sheegay in ay isaga la tahay in lagama maarmaan ay tahay in xukuumadda talada haysa Britain ay qorshaha ka bixitaanka midowga Yurub dib u dhigato si wada hadallo dheeraad ah loo yeesho isagoo ku taliyay in saddex bilood dib loo dhigo arrintan madaxa sirdoonka Mareykanka Dan Coats oo shalay la hadlay baarlamaanka Mareykanka ayaa ka digay in heshiis la'aanta arrintani ay keeni karto qalalaase dhaqaale oo hoos u dhigi kara awooddii dhaqaale ee Britain iyo midowga Yurub
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inuu soo koobayay faahfaahinta warka nuxurka Brexit
dhinac kalena dowladda Britain ayaa safiir cusub u magacowday Soomaaliya safiirkaasoo lagu magacaabo Ben Vender danjire Ben Vender ayaa bedeli doona David Conkar oo ka shaqayn doona xil kale oo diblomaasiyadeed Mr. Bender ayaa hore uga soo shaqeeyay safaaradaha Mareykanka ee Iran, Afghanistan iyo Sierra Leone. Waxaa la sheegay inuu xilligan ahaa madaxa qaybta amniga ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain. Waxa uu xilkaasi la wareegi doonaa bisha dambe. Waa safiirka afraad ee boqortooyada Britain ay u soo magacowday Soomaaliya tan iyo intii ay si rasmi ah dib ugu furatay safaaradeedii Soomaaliya 2013. Britain waxay ahayd waddankii ugu horreeyay ee wadamada reer galbeedka ee dib uga furtay Soomaaliya safaarad.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad uli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe waxa ay caan ku tahay wax soo saarka dalagga bariiska waana magaalada kaliya ee lagu beero bariiska loo yaqaano bariis cadaha dadka qaarna ay u yaqaanaan bariis barro inkasta oo sanadihii dhowaa ay aafeeyeen abaaro iyo fatahaado ayaa sanadkan beeraleyda soo goosteen wax soo saar aad iyo aad u ballaaran oo bariiska iyo waxyaabo kaleba ay ku jira warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane
abaarihii dalka ku dhuftay sanadihii ugu dambeeyay ayaa waxay keeneen in wabiga uu biyo yareeyo waxaana ay sababtu noqotay in uu meesha ka baxo beerashada bariis cadaha oo gobolka Shabeellaha Dhexe uu caan ku ahaa laakiin gugii la soo dhaafay wabiga oo biyo badan keenay roobab ka daay dalka Ethiopia iyo dhulka Soomaalidu ay degto meelo ka mid ah ayaa waxa ay abuurtay rajo ah in beeraleyda ay dib u bilaabaan beerashada bariiska. Ilaa 200 oo dhalinyaro ah ayaa waxay hadda ku hoolan yihiin tacabka bariis cadaha iyagoo ku guuleystay inay dib u soo celiyaan beerashada bariis cadaha oo dalka gudihiisa aad looga isticmaalo. Maxamed Cali Afrax waxa uu ka mid yahay dhalinyarada hawshan tacabka dib u bilowday. Waxa uu ka waramayaa ujeedadooda iyo dhaqaalaha kaga baxay tacabka bariiska
waxaan isku taxallujinay si uusan u lumin abuurka bariiska waxaana sameynay laba baqaar oo niman ganacsato ah reer Jowhar ay leeyihiin ayaan u tagnay markaan arrinta iyo barnaamijka u sheegnay waxaan ka helnay 800 oo kiish ama loo sida u taqaano 1600 oo kiisas markay ku noqotay markaan waxaan u baahanay 2000 oo kiish marka hore ama markaa ula tagnay waxaan ka helnay 1600 oo dhinaceen waxaan ka soo helnay duulooyin badan Jowhar oo caan ku ahaa sida Baaru weyni oo mashruuci Shiinaha u deganay Baarey Kalundi Banani iyo Alwaraabi intaas ayaan 400 kala soo aruurnay markaas qaali u ahaa dollar ahaan $41 shilinna wuxuu ahaa 1,000,000 oo lacag ah ahalka la iibinayo maadaama aan u baahanay in lacagtan ay ahayd lacag adag oo sahlanayn nimankii oo ganacsatada ahaa waxay noo sameeyeen in ay nasiyaan ama deyn nasiyaan sidaas ayaan ku beernay alxamdulillah gugii hore riiskii ayaa la tacbay markaas waxaan tacabnay 500 oo hektar alxamdulillah alcelis markii la isku celceliyay 500 waxaan ka helnay 35,000 oo kish ayaa noqdeen
maadaama uu nacfi badan leeyahay bariiska dalka marka loo eego kan dibadda ka yimaada haddana waxaa lagu tilmaamaa in dhaqaale adag uu soo galo gobolka sida uu sheegayo cabdullaahi yaxye oo beeraleyda jawhar ka mid ah
inkastoo ektarka galleyda iyo bariiska ay kala dhal badan yihiin oo bariiska dhal badan yahay maadaama uu asigana sii go'aya abuurkiisii dalkii wuxuu u batay ina bariis caddihii la isticmaalo waxaa micnaha aragnay baahida loo qabo bariis caddaha markaan aragnay bariiskii la leeyahay caaga laga sameeyaa bariiska dalka uu anfaca badan yahay ma dubno warshad ma soo marin waxaa soo maraysa warshadda jafalka ka bixinaysa oo keliya ma ogeyn lama dubo warshad bariiskii fakadaha taa waa dhalanaya warshaddayna ma dubto haddoo fakado wuu dhalanayaa hadda markaan isku geynay qarashaadka 15,000,000 ayaa hadda maraynaa oo jafidii iyo sumcaalshii ay noo sii dhiman tahay inuu micnaha abuurkiina uu naga dabar go-in labadan fasal gugii hadda soo dhaafnayna waa beernay dayrkaana waa beernay aad maasha allah waa sanadkii hore iyo sanadkanba waa ku dadaalnay hinduwaha aada u dhal badan kana macaan badan markaan ku aragnay beeritaanka markaan ku aragnay kariska markaan ku aragnay wax walbeeto asigaana u tayo badan fidid
bariiska ay hadda haystaan ayaa waxa ay ku keydiyeen baqaarad ku yaala magaalada jawhar si suuqa loogu iibiyo kayd abuurna looga reebto muddadii 2 sano ahayd ee aanan la beeran waxaa laga dareemay suuqa oo ganacsatadii iibin jirtay waxay waayeen bariiska iyagoo beddelkiisa ganacsiyo kale ama dalagyo kale bilaabay in ay iibiyaan Cali Yuusuf Cali waxa uu bariis caddaha ka ganacsanayo ku dhawaad 20 sano ee ugu dambeeyay markii suuqa laga waayayna waxa uu u wareegay iibinta dalagyada kale laakiin hadda waxa uu dib ugu laatay ganacsigiisa bariis caddaha
waxaan u haynay 2 arrimood midi waa inuu san bariisku dabar go'in maadaama halkan kaliya laga tacbo oo gobol kale oo Soomaaliya uu kasoo go'eysan jirin in aan la weynin bariis caddaha sidaa awgeed ayaan ay takoobaad tahay tan labaadna aniga laftayna inaan faa'iidana ka raadsano oo markaas maadaama aan dad oo shaqeysto oo faa'iido raadis labadaas arrimood ayaan u kaydinay waxa uu kaydsanay muddo 4 fasal ah aba markii la soo gaabiyo 2 sano ah 2 gu iyo 2 dayr waxaan ugu talagalnay beerelayda aan ku maal gelino aan deyn ku siino si iyagana ay markaasi ay wax soo saar u sameeyaan anagana ay faa'iido noogu jirto kadibna aan iyaga lafteeda aan hadhow u iibgeyno marketing aan u sameyno qaarna deynan ku siinay qaar waan cash aan ka siistay inta badanana waan maal gelinay oo deynan ku siinay malyan waayo marka uu abuurka yahay marka uu finjilayahana waa 600 marka differentigu waa 400 uu ka lacag yar yahay oo markii la waayay oo ay dadkii ka dhamaaday oo uu qaaloobay marka isku lacag maahan markaan uu go'o oo gabaabsi yahay ayuu lacag badan yahay
Maxamed Cali Afrax ayaa waxa uu ka warramayaa sida ay hadda rajadoodu tahay mar haddii ay dib u bilaabeen beerashada bariiska.
Waxaa marka hore ka carareynay in uu dabar go'o. Hadda waa la wada beeray. Deertu waa ku celinay oo hadda waa abuuran yahay. Haddoo rabbi qadarna waxuu soo go'ayaa. Ugu dambeyn Febraayo waa soo wada xarunayaa. Wax abuur waa ka badan yahay. Marka hore 500,000 hektar ayaa taaban. Maars haddoo rabbi qadaro waa la iibgeynaa. Ganacsatadan aan ku sheegnay oo ayaga laftooda beeraley ah oo beerto, dawadina hayo, bariiskan lagu yaqaano iyagoo laga iibiyo oo iibgeeyaan, dadkaas ayaa iibgeynaa. Sidii hore ma jirto, ma diyaarsano dhulka, bacrimin fiican ma laho, xaalku aad u xun yahay, dawada fiican ma laho oo tayeysan. Hektarka wagii jawhar ama jidda la dhihi jiray 100 ayaa looga xisaabtami jiray hadda waa 76 intaas ayaa laga helaa kalka hektar marka abuurka waxaa lagu firdhiyaa 4 loor ayaa lagu firdhiyaa oo nooca waaweynka oo diilinta gududan leh ayaa lagu firdhiyaa qiyaastii waxa waaye 120 kilogram waa alaxbad ilaa 500 kilo lagu shubaa
abuurka bariis caddaha ayaa waxa uu dalka Soomaaliya kasoo galay dhinaca dalka Shiinaha sanadku markuu ahaa 1986 ilaa waqtigaasina ma uusan go'in tacabkiisa laakiin abaarihii ugu dambeeyay ayaa waxa ay ku yeesheen saameyn weyn ilaa ay ku sigtaan in dalka oo dhan laga waayo Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne VOA
fiid wanaagsan marka la dhegeystayaal halka aad Xuseen Xasan Dhaqane iyo qodobadii ka horreeyay ka dhegeysanayseen waa laanta afka Soomaaliga V O A idin kaga imaaneysa Washington waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacaddeena haddii eebaha awooda la idmana waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale oo ay ka mid yihiin Djibouti iyo kuwa kaleba. Marka horese warkii caalamka.
Wararka ka imanaya Djibouti ayaa sheegaya in la helay meydka ilaa 13 kamida dadkii ku dhintay dooni ay la socdeen dad tahriibayaal ah oo ku degtay xeebta Ubux ee dalka Djibouti salaasadii shalay. Shan kamida dadkan ayaa la helay isla shalay, halka 84 kalena la helay maanta Arbaca. Hay'adda socdaalka ee muhaajiriinta adduunka ee IOM ayaa sheegtay in shaqaalaheeda ku sugan Ubux ay soo tabiyeen in la soo badbaadiyey 16 qof. Doonta degtay ayaa ka mid ahayd laba doonyood oo la sheegay inay sideen dad gaaraya 130 qof oo u socotay dalka Yaban. Sanadkii hore ayay IOM sheegtay in xeebaha Djibouti ay ku dhinteen dad ka badan 150 tahriibayaal ah.
Dowladda Mareykanka iyo jabhada Taliban ee dalka Afghanistan ayaa heshiis ku gaaray in ay isla meel dhigaan bixista ciidamada NATO iyo Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan, waxaana heshiiska qayb ka ah in Taliban ay dhankooda ballan qaadaan inaysan gabaad siinin argagixisada si ay u weeraraan danaha Mareykanka iyo isbahaysigooda. Madaxa wada hadallada ee Taliban, Sheekh Maxamed Cabaas Stenkisiya, ayaa maanta shaaca ka qaaday faahfaahinta heshiiska oo muddo 7 ku dhow qaatay wada xaajoodkiisa sabtidiina lagu soo afjaray dalka Qatar.
Baarlamaanka Britain ayaa ansixiyay qorshaha wax looga bedelayo heshiiska ay Britain uga baxayso midowga Yurub. Baarlamaanka ayaa ogolaaday codsiga ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ay u gudbisay midowga Yurub, kaasi oo ah mid ay ku dalbanayso in dib loogu wada hadlo heshiiskan ay Britain uga baxayso xubinimada midowga Yurub. Laakiin afayaan u hadlay midowga Yurub ayaa gabi ahaanba arrintaasi ku kacansayray, isagoo meesha ka saaray in wada hadal dambe laga yeesho meeshaasi aanu jirin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaciyay dhigiisa dalka Venezuela ee ay xaajadu ka murugtay kadib doorashadii dalkaasi ka dhacday ee uu ku adkaysanayay inuu isagu ku guuleystay uu hadda diyaar u yahay wada xaajood. Madaxweynaha Mareykanka ayaa hadalkiisa ku daray digniin ah in dadka Mareykanka aysan u safrin dalkaasi Venezuela ee dhinaca cirifka waqooyi ee Koonfurta Amerika dhaca. Madaxweyne Donald Trump oo aroornimadii maanta bartiisa Twitterka ku daabacay arrintan ayaa sheegay in madaxweyne Nicolas Maduro uu soo jeediyey wada hadal dhexmara isaga iyo hogaamiyaha mucaaradka. Donald Trump ayaa sheegay in ay shaqaysay hanjabaadii Mareykanka ee ay ku jirtay inay joojin doonaan ganacsiga shidaalka ee dalka Venezuela.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, saraakiisha ilaalada xeebaha ee Djibouti ayaa sheegay in la helay meydka ilaa 13 ka mid a dadkii ku dhintay dooni ay la socdeen dad tahriibayaal oo ku degtay xeebta Ubux ee dalka Djibouti salaasadii shalay. Haddaba wariyaha V O A ee Djibouti Sakal Saciid Faarax ayaa inoo haysa faahfaahinta warka.
Madaxda kala duwan ee hogaaminaysa howlgalkaasi lagu soo badbaadinayo islamarkaana lagu baadigoobayo dadkaasi ay doonidu la degtay iyo hay'adaha ayaa waxa ay sheegeen in maanta galinkii hore iyo galinkii dambaba tirada ay soo heleen ee meydadka ay tahay 48 halka shalayna la helay 5 qof, taas oo ka dhigaysa tirada dhimashada dadka la soo helay 53 qof. Dhinacooda maamulka gobolka Ubux oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee dowladda iyo hay'adaha ayaa gobolkaasi ku aasay meydadkii ay ciidanka ilaalada xeebaha iyo kuwa badda oo iskaashanaya ay soo heleen. Sidoo kale waxay intaasi ku dareen in doonidii dadkaasi la degtay oo laba u kala goodayna ay heleen. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca socdaalka iyo muhaajiriinta ee marka la soo gaabiyo magaceeda la yiraahdo IOM na waxa ay sheegtay in loo malaynayo in ka badan 130 qof la la'yahay. Ciidanka ilaalada xeebaha Djibouti iyo kuwa badda ayaa weli wada gurmadka ay ku baadigoobayaan raq iyo ruux dadkaasi la la'yahay. Dad arkay markii ay doonyuhu shiraacanayeen oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan tirada inta doonyuhu ay ahaayeen ayaa sheegay in ay arkeen dadka oo aad u buux dhaafiyay doonyahaasi, isla markaana ay ku kaceen mawjado, taasina ay sababtay culayskii dadka iyo mawjaduhu inay doontaasi dejiyaan. Warar kale ayaa sheegaya in ay jirto doon kale oo iyada aan la ogeyn halka ay ku dambaysay, waxaana warar iskhilaafsan ay sheegayaan inay u gudubtay dhinaca Yemen, halka kuwo kalena ay sheegayaan in doonyuhu ay halmid ahaayeen. IOM waxa ay sheegtay in shaqaalaheeda tagay xeebahaasi ay ku soo caariyeen meydadka dadkaasi la helay. Ayna sidoo kale la hadashay gabar 18 sano jira oo ka mid ahayd 16 qof oo la soo badbaadiyay. Waxa ay sheegtay gabadhaasi inay ahaayeen 130 qof, 16 ka midna ay ahaayeen dumar, sida ay IOM sheegtay. Kumanaan qof oo muhaajiriin oo ka carara colaadaha iyo saboolnimada ku habsatay gobolka Geeska Afrika dalal ku yaala ayaa sanad walba waxa ay isku biimeeyaan badahaasi. Qaar badan oo ka mid ah waxa ay si dhuumaalay si uga baxaan xeebaha Djibouti si ay uga talaabaan marinbiyoodka Baaban Mandal ee gacanka cadmeed si ay shaqooyin iyo nolol uga raadiyaan dalalka Khaliijka ee hodanka ah. Safarkan ayaa ah mid halisa oo mararka qaar kuwa wax tahriibiya ay ku qasbaan muhaajiriinta inay ka tuuraan doonyaha ka hor inta aanay gaarin halkii ay ku socdeen. Kuwooda badbaada muhaajiriinta ee gaara xeebaha Yemen ayaa waxa uga sii horreeya halista dagaalada ka dhexeeya ciidamada dowladda Yemen ee isbahaysiga Sacuudiga uu taageero iyo kuwa fallaagada Xuutiyiinta. Hay'adda IOM oo xarun ku leh Djibouti, Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa sheegtay in intii u dhaxaysay bilihii Janaayo iyo Julaay ee sanadkii tagay ee 2018 ay xeebahaasi ka tageen in ka badan 7,000 oo muhaajiriin, kuwaasoo u badnaa dhalinyaro Itoobiyaan ah oo rag u badan, kuna sii jeeda dhinaca Sacuudiga. Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti.
Dhinaca kalena, mashaqada muhaajiriinta ka dhacday Djibouti ayaa dhinaca kale ku soo beegmaysa iyada oo hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ay sheegtay in tirada dadka muhaajiriinta ah ama qaxootiga ah ee dhintay iyagoo doonaya inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka sanadkii tegay ay gaartay heer qayladhaan ah. Wariyaha VOA-da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta UNHCR ee Geneva. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
Hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegaysa in sanadkii tagay maalin kasta celcelis ahaan uu qof qaxooti ah ama muhaajira ku dhimanayay badda Mediterranean-ta iyagoo isku dayaya inay dooyo kaga gudbaan oo ay dhinaca Yurub u tallaabaan. UNHCR waxay qiyaasaysaa in 2,275 qof ay ku dhinteen ama lagu waayay badda sanadkii 2018. Inkastoo bay tiri tirada dadka muhaajiriinta ah ama qaxootiga ah ee Yurub gaaraya ay hoos u dhacday. Sanadkii tagay 1,903,300 qof ayaa gaaray Yurub sida ay UNHCR tu sheegtay, tirada oo ah tii ugu hooseysay 5 sanadood ee la soo dhaafay. Tusaale ahaan, sanadkii 2017 dariiqa u dhexeeya Liibiya iyo Yurub ee ay muhaajiriintu maraan, UNHCR waxay diiwaan gelisay in 830 qof ee badda ku safraba uu mid ka mid ah dhintay. Tirada ayaa si weyn kor u kacday sanadkii la soo dhaafay ee 2018, iyadoo gaartay in 14 qof ee muhaajiriinta ka mid ah ee badda mara ee Yurub gaaraba uu mid ka mid ah badda uga soo dhintay. Afhayeenka hay'adda UNHCR Liz Throssell ayaa u sheegtay VOA-da in howlihii badbaadinta iyo baadidoonka muhaajiriinta ee badaha oo la dhimay ay ugu wacan tahay kororka dhimashadooda.
That really has resulted in the Mediterranean being the world's deadliest sea crossing. Non-governmental organizations have been carrying out
arinta ayaa keentay in badda Mediterranean ku ay noqoto mid ugu dhimashada badan ee ay ku nafwaayeen dad doonaya inay ka gudbaan. Ururo aan dawli ahayn ayaa halka ka fulin jiray hawlo badbaadin iyo baadigoob isugu jira, laakiin intii lagu guda jiray sanadkii 2018 awoodoodii in ay hawlahaasi sii wadaan way wiiqantay. Marka waxaanu aragnaa in baadidoon iyo badbaadin midnaba aanay jirin. Dadku waxa ay ku safraan iyagoo naflacaariya. Natiijaduna waxay noqotaa inay doonyuhu la degaan oo ay biyaha ku haftaan.
Throssell waxay sheegtay in joojinta hawlihii badbaadinta iyo baadidoonka muhaajiriinta aysan baqdin gelinayn dadka ka soo cararaya cadaadisyada siyaasadeed iyo saboolnimada ka jirta dalalkooda inay isku soo biimeeyaan safarkan halista badan. UNHCR ayaa ku baaqaysa iskaashi baaxad leh oo ay dalalka Yurub ka yeeshaan sidii loo heli lahaa wadiiqooyin kale oo dadkan lagu badbaadin karo. Waxay sheegtay in dalalka reer Yurub ee ood wadaagta la ah badda Mediterranean-ta sida Talyaaniga, Spain iyo Greega oo kaliya aanay noqon kuwa mas-uulka ka ah daryeelka dadka muhaajiriinta ah ee soo gaara xeebahooda. UNHCR ayaa ku boorisay dalalka Yurub oo dhan in culayskaasi ay wada qaadaan.
adi aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoo soo koobayay warbixintii liise islaine.
iminkana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waxaa inala socodsiinaya xasan kaafi qoyste.
xafladii caleema saarka madaxweynaha cusub ee puntland ayuu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ka sheegay inuu cafiyey qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedka oo uu khilaaf kala dhexeeyey, waxaana uu dhinacooda iyagana ka dalbaday inay ka saamaxaan waxyaabaha ay ka tabanayaan, taasoo keentay in caleema saarka kadib maalmihii ugu dambeeyey ay dhinacyadu ku shiraan magaalada Garoowe, iyadoo natiijada kulamadooda ka soo baxdayna ay tahay in madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Cabdulaahi Dani uu ku baaqo in bisha saddexaad ee sannadkan uu gogol dib u heshiisiineed u fidinayo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Haddaba gogoshaasi dib u heshiisiineed ee uu fidiyey madaxweynaha Puntland maxaa natiijo ah oo ka soo bixi doona? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya maxamuud geedi oo hilowle oo ka tirsanaa xildhibaanadii baarlamaanka sideedaad ee Soomaaliya, iyo professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya maxamuud geedi.
gogosha ballan qaaday madaxweynaha Puntlandi ee dhowaan la caleema saaray mudane Saciid Cabdulaahi Dani ee loo dhigayo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Sida aan u soo joognay waqti halkii la soo dhaafay, gogashaasu wax ka soo bixi doono oo dan guud amba mid gaara ma jirto, waayo intaasoo shir ayaa la qabtay, intaasaa laysu yimiday, intaasaa beesha caalamku barkaati ka heday, wixii faraha badnaayay hore loo qabtay, ilaa hadda wax ka soo baxeen amba wax natiijo ka soo baxay wanaagsan lama arkin. Tan ka fili baayo inay kana sii badnaa doonto.
Haye professore,
saaxiibkay arrinta uu ka hadlay waan ka gadisanahay. Gogosha u fidiyay madaxweynaha Puntland waxa isbeddel fara badan baa ka iman kara. Waynood waxa isbeddelay maxay ahayd shirarkii hore waxa jiray maamul goboleedyada, isbeddel baa ku dhacay. Sida hadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo kale waxa weeyay madaxweyne cusub baa yimid. Maxay ahayd hadda caleema saarka ninka lagu caleema saarayay Saciid Cabdulaahi Dani waa madaxweyne cusub ee Puntland, waa ninka gogosha dhigay. Hadda wajigii cusub baa maxay ahayd albaabka ku furay gogosha nabadeed. Marka taas isbeddel weyn baa ka imanaya weyn, oo maxay ahayd rajo weyn laga qabo ayaa halka ka soo baxaysa. Waxa haray maamul goboleedyadii sidaad ogtihiin waa labadan wada hadalba u socda, oo hadda shirkii maxay ahayd Garoowe labada maalmood ka socday wada hadal bay hadda aan la shaacin bay ku galeen madaxweynaha, iyo ay wada hadal aad magaranaysa dhinacyo badan looga taataabtay. Halkan waa iskaga soo dhawaaday, waxa la filayaa halkaasi inay ka timaado guulo waaweyn iyo rajo aad u fiican. Marka saasan aan u leeyahay maxay ahayd guulba ka soo baxaysa.
Xilibangeedi, maxaa diidaya in gogosha uu fidiyey madaxweynaha cusub ee Puntland natiijo wax ku ool ahay ay ka soo baxdo?
Waxay ila taawariyay Xasan Kaafi in googla fara badan oo la dhigayo marka la dhigayo laba soo hormariyo waxa la isku haysto iyo waxa la rabo in laga heshiiyo. Tanna heshiis un baa la sheegay waxa laga heshiinayo iyo waxa la isku haysto ummada kale media anigu wali kama maqal. Waxayna tahay maamul goboleedyada iyo dowladda waxa jira khilaafku wuxuu ku saleysan yahay in uusan jirin constitution qoran oo sax ah ee la raaco ee la ilaaliyo. Markasta waxaa lagu dagaalaa dana iyaga u gooniya iyo xirijiga dhexdeera dowladda oo rabta inay dowlad gareyso dhammaan siyaasadda dalka iyadoo ay noqoto cidda kaliya wax laga weydiinayo. Waxaa qalad kale ku yimaada qolada maamul goboleedyada, iyaguna dastuurku ilaa xad ayuu siinaya u xadidaya mandate-kooda. Waxaa moodaa mararka qaarkood iyaguna inay koba ka waaweyn gashadaan, halka khilaaf ayaa ka yimaada iyo la isugu yimaada lama yiraaho wax loo qoro aan ku laabano dowladda dhexe ilaa xadkee uu leedahay, limitkee leedahay, ilaa xaggee uu bartaha u leedahay maamul goboleedyada lama yiraaho ilaa iyo dastuurku u ogolaa imaanaya ee cid kastaba waxbay isaga dhigtaa dowladda waxbay lagu dhigaysaa maamul goboleed lagu dhigaysaa dastuur lagu soo noqonayo ma jirto aqli kala qabta marka qaar ka waxaan mudan meesha uu ka maqan yahay halkaas ayaa noqotaa shir kasto ee dhaca ee la isugu yimaado ayuu ku fashilmaa mirana ka soo bixi waayaan
professor maxamed maxaad ku sababaynaysaa in shirka bisha saddexaad dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada loogu qaban doono garoowe guulo laga gaari doono
waxaan ku sababaynayaa qodobka koowaad ee ku sababaynayaa maamul goboleedyadii isbarbaryaac awaday ee dhibka badan waday meesha khadka way ka baxeen ma joogaan dowladda ka soo horjeeday isbeddel baa ku dhacay oo taasi horta waa sababta koowaad oo hadda laba maamul goboleed oo labada aad u xoog magaranaysaa u miisaan leh waa labada gogasha midna gogashuu dhigay midna waa gogashuu ka qayb galay maadaama ay halkaasi ay miisaankaasi uu ka dhabaxay oo qolo cusub hadda ay hawsha wado horta rajo fiican ba ka soo baxaysa halkaasi maxamed cabdillaahi farmaajo iyo madaxweynaha maxayda iyo xukuumaddiisuna laba sana u dhiman oo labadii sano waxyaalo badan guulo badan bay gaadheen oo aada u fara badan oo hadda aan la tirin karin waxay dhexda u soo xidheen labada sano sanadka hadda lagu guda jiray sagaal iyo tobanka inay khilaafyadii ka jiray maamul goboleedyada in magaranaysa lasoo afjaro si doorasho loo gaadho nin iyo cod xadhowtoole taasoo xoogga la saarayo anaynu insha allaahu niyadeennana inaan wanaajinno haddaynu nahay shacabkii soomaaliyeed aqoonyahanno iyo inta danaynaysa inay soomaali degto taas waxaan leeyahay waxa ka soo baxaysa arrin taasan aanu si leeyahay fikrad ahaan labadaa sanoee dambe inay xoogga saarayaan waayo waxa iiga soo baxday shirkaasi madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo markuu yidhi anigu ma garanaysaa kow halay cafiyo idinkuna maxayda inayd cafisaan baan rabaa halkaa waxa ka soo baxday oo halay dhalay arrintii la qaatay in ma garanaysa madaxweynaha cusubna uu markiiba google filay halkaa waxa ka soo baxaysa arrin arrimihii hore ka gedisan halkaana dowlad taayiro adag leh miisaan leh ummadda nabad iyo cadaalad u horkacdaa inay ka soo baxdo ayaan ilaahay ka rajaynayna
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo xildhibaan maxamuud geedi
waana ka xumaa shacabka soomaaliyeed in aanu maqashiiyo ereyn iyo jaba laakadaa xaqiiqda in meesha laga fogaada maaha dhibka horta jira waxay tahay waxbaa laysku haystay intaasoo sano laba sano ayaa wax laysku haystay wixii laysku haysana iyo miiskii lasoo saaray laga hadli maayo waxaa leeyahay muddaan la wada hadlin gogolaa hadda la fidiyey waxaa tegaya madaxweynihii dowladda dhexe oo federaalka aheeday iyo maamul goboleedyadii taas waxaan qabaa naftirkeeda inay tahay tilaabo qaldan gogasha waa soo dhaweynaya wax jira way fiican tahay laakiin dhibaatada jirta waxay tahay waxaa marka hore la rabaa in uusan madaxweynuhu halka ka bilaabin madaxweynuhu waa in uu jira tiim isagoo ka socda dowladda dhexe oo heer wasiiro ah laga wada hadla khilaafka waxaa jira dhibaatadu waxay tahay waxay tabanayaan marka iyo laga wada hadla meel laysugu yimaado ee markaa lagu heshiiyo madaxweynuhu markaa waa inuu tagaa soo siixi lagu heshiiye laakiin arrintaa laleeyahay haddii agaasimo guud imaanaya iyo haddii gobol la aadaya madaxweynaha aadaya ra-iisul wasaaraha aadaya mas-uuliyad ka waaweyn ayay hayaan marka waxay ila tahay horta beeska haddaba qaldan kuwa hore qaldanaa jiray in maadaama wax laysku haysto wixii laysku haystay waa inay ka hadlaan xubno ka tirsan dowladda dhexoon madaxweynaha ra-iisul wasaaraha marka hore ahayn markii taa lagu heshiiyey maamul goboleedyada iyo wakiilada dowladda dhexe markay heshiiyaan madaxweynuhu soo siixiyo halkaa markaa shirka kusoo xiro laakiin ha laga daaya dhibka ummaddaanu muqdisho degana saddex kun ay ka mid ahay markii la yidhaha madaxweynuhu maanta uu baxayaa jidka haddaba cariirigaa ku maro ayaa xirmaaya markuu soo noqonaya jidka ayaa xirmaaya xalku waxay tahay wixii qaldamay in laga noqdo oo qaladka la saxo in horta dacad laga noqdo waase dadka mas-uuliyiinta ah maanta dalka u hogaaminaya hadday noqoto dowladda dhexe iyo hadday noqoto maamul goboleedyadana
haye brofesore dhinacaaga xalku waa mid caynkee ah
madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo wuxuu yidhi shirkaasi wixii ka soo baxa inta dambena anigaa lafaguri doona buu yidhi oo oday ka ah oo oday u ah oo maxay ahayday qaadan doona buu yidhi inaan isku inaan dhammeeyo uu madaxweynuhu ka sheegay shirkii caleemasaarka madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday dhinaciisa wax ka iman doonaa inayna jirin intii xoog iyo awood iyo kartidiisa inuu saaro ummadda soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada iyo dadka daneeya iyo dadka mucaaridka wax tabanayayba wuxuu yidhi anigu waxaan anaa isku soo jiijiidaya dhammaynaya buu yidhi iyagana waxaan leeyahay inay u hoggaansamaan inay dalkooda iyo dadkooda ma garanaysaa la rabo magacii soomaaliyeed in sare loo soo qaado iyagana waxaa laga rabaa nabadda iyo ma garanaysaa nabadda waa loo wada baahan yahay oo ummadda soomaaliyeed baa u baahan inay iyagana u dhaga nuglaadaan oo ay dhinacooga ka qaataan oo ay dhinacooda ka lafa guraan oo ay arkaan ma garanaysaa wanaagga ummadda soomaaliyeed ay maanta ku wada baaqaysa ay u taagantahay gogashan horta madaxweynaha Puntland dhigay ayuu horta xal ku kasoo dhaxbaxaya muhiimadu horta waa taas gogoshaasi wada hadalka la isugu iman doonaana waa inay noqotaa tu dastuurka umada Soomaaliyeed u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka u dhaxeeya in lagu falanqeeyo si qoto dheer ee looga faa'iideysto xalkuna halkaas ku kasoo baxaya in aan laga bixin ee labada dhinacna ay ilaaliyaan dastuurkaasi madaxweynaha Puntland waa ku mahadsan yahay mar maalintii ugu horeysay xilqabtu gogol uu gogol umada Soomaaliyeed u dhigay umada Soomaaliyeedna halka waxa ka rajaynaynaa inuu Ilaahay ka dhigo ki khilaafkaasi lagu soo afjari lahaa intaas aan anigu ku soo afjarayo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Maxamuud Geedi oo Hilowle oo ka tirsanaa baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya iyo professor Maxamed Axmed Maxamuud oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
ada yuma tii hay xasan kaafi qoysteen inuu la socodsiinay doodaasi gaaban ka ka socota kala socotaana walaal taf Soomaaliga VOA atana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijki aweenka iyo qoyska waatan Cashe Ibrahim Aadan oo inuu la socodsiis
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waxaa waayadan dambe isa soo taraya haweenka leh xirfadaha shaqo ee xagga ganacsiga u badan waxaa kuwaasi ka mid ah kuwa inta badan la xiriira xagga qoyska sida karinta cunnooyinka kala duwan sameynta dharka kuwaas oo isugu jira naqshadeynta tolliinka iyo sidoo kale kuwa la kariyo ee meelaha qaarna looga yaqaano dharka rinjigaliska ah Halima Saala Xasan waxa ay madax ka tahay xarun haween oo ku taala magaalada Lascaanood oo magaceeda la yiraahdo Hanaqaad taas oo hawlaha ay qabato ay ka mid yihiin tolida dharka iyo agabka guryaha lagu sharaxo.
Waxaan bixinaa waxbarashada haweenka oo ah ganacsi maad wax yar ku ganacsadaan iyo skills ah sida in dhawarko kale inta karinta haan garaaf xeelahan guryaha ay waxa lagu sharaxo. Waxaan soo saarnay ku horeysay waxaan ku furnaashay 20 yar ee isla tayso socotaba waxa ka baxay 10 dadcadood oo kala duwan baa ka baxay xilliyan aan joogno waxa jooga 400 iyo 12 arday baa jooga oo isugu jira gaal yani ka baxay reer iyo gabdhaha waaweyn marka dhaqaale ma siino waa inta badan gruuftan waqtiga noo samaxay in aanu siino waxa ay maxaan ku raaray ashada ay ku shaqeystaan laakiin markaan shirkad siino mid dad u shaqeysa iyo mid iyadu wax yarantay hesho iibsatada suuq ay galaan oo ka shaqeystaan way jira hablo badan oo imika horumarka gaaray oo meherdu u waaweynaadeen oo ku shaqeysta qaar macalimiin noqday oo sida karinta oo kale dhowr xarumood oo meelahan ka fursuran ardayda aan soo saaray qaar ka mid ah macalimiinta noqday waxbara
marka ay xirfadaha shaqo bartaan dumarkan ayaa intooda badan waxa ay fursadooda shaqo ku xiran tahay hadba baahida ka jirta deegaanka gaar ahaan xafladaha taasoo ah midda ay badanaa ku tirsan yihiin haddii noqon lahayd cunno karinta amaba cilaan saarka dumarka arooska ah waatan mar kale xaliimo
laba wajiba jira qaar baa jira dhan waqtigu saameeyay inay goobo furtaan laakiin mid iyo laba tii goobo furtay goobahooda loogu taga laakiin hablaha kale wala doonaa xilliyada qaar xalayno doona sida kinaha kale xilliyada ama arooska ama xafladda leeyahay wala doonta cuntadana waa saas oo kale hablaha marka xafladda
Sahra Cali Maxamed waa gabar xirfadle ah waxaana ay madax ka tahay xarun la yiraahdo Mandeeq 1 oo iyadana ku taala magaalada Lascaanood xaruntan ayaa ah mid lagu barto karinta cunnooyinka kuwaas oo noocyo badan isugu jira isla markaana diyaarisa cunnooyinka xafladaha Xaliima ayaa ka warramaysa noocyada cunno ay kariyaan waxa ay kala yihiin
cuntada oo ah cunto dabiici ah waxa la wada keenay ka soo baxay Soomaaliya khaasatan aan shooga saarno si looga badbaado bariis iyo baasto isee dadkii oo lagu buuxinayo qoysaskoodii cuntooyin dabiici ah qoyska xiiseynayo taasoo laga sameeyo maalintii cuntooyinka dalkeena si looga maarmo meelka laga soo dhoofiyo oo hooyada gurigeeda ugu habayso bariiska kale waxaan sameysanaa sareenkii oo isku dhexkarisa isagoo la kala kariyay ee waxaan sameysanaa soortii oo isku dhexkarisa iyadoo la huriyay oo maalintii soorada la galiyo ofinka ee waxaan sameysanaa sharaabadii oo kale waxyaala wadanka soo baxa oo sida midii oo kale xabagtii oo kale ee fawaahidi kale wadanka leelay saxan saala ku deeray ayaan sameysanaa waxyaalahaas maalintii ficilna markasta inaan ku dabaqno waxaan kale waxaan ka samayn jirnaa sareen waxaan ka jirnaa
dhinaca hilibka iyo qaabka aad u sameysana
hilibka noocyo badan baa loo maalkay sameeyaa, qaar aan dee maalkay biyo lagu daray maa la sameynayaa, qaar bacaana lagu karinayaa. Disayna badan buu leeyahay, sida soomaalidu hilibka karsadeen naqaanay hilibka iyo biyaha dabka isku saari jiray. Marka hilib caan lagu karinayana isaguna wajigiisu leeyahay.
Waxaa laga yaabaa in dad badan ay ku cusub tahay in hilib caana lagu kariyo oo ay dhici karto inay markiiba isweydiiyaan in caanuhu ay xumaanayaan oo ay go'ayaan. Hase ahaatee Sahro oo si joogto ah u samaysa kana warhaysa dhadhanka wanaagsan ee gaarka ah ee uu leeyahay ayaa jawaabtaana siinaysa.
May marka go'ayaan caanaha markaad hilibka ku karisid caano dheer ku samaynaysa, kadacdina dabka u yaraynaysaa, hilibkaas wuxuu noqonayaa maasha allah sidadankiisu yaranaya dada aada u cajiib badan balaadi insha allah tijaabi
malaas caana ma jooge
xawalaan ugu soo mareenaa sawiradu kuu soo gaaray
waa tahay. Marka hilibkaas caanaha lagu kariyey magaciisa maxaa layiraahdaa, maxaa loogu yeeraa?
Waxaa loogu yeeraa hilib caanaale. Waxaa noocyada kala kamida hilibkii oo maaragtay sidii maaratay bolii oo kale ama sararta hilibka loo yaqaano oo kale oo sagina la talo qorrada lagu talay oo bilaadiya la kariyey ayaa kamida. Bilaadiya waxaa lagu karinayaa marka dadka u yareysay hilibka sagaad iyo dalayo iyo qudradiisa saasna ku hiirinaysaa caawaba marka warkaa kugu saarra maasha allah hilib dhadhan loo dhadhankiisiyo suuraddiisu aada qurux badan midhee ku soo baxaya.
Isna magacii maxaa loo yaqaan?
Hilib karan oo kale ama foornaysan neefkii oo dhammaystiran ayaa samaysan tacasiimadihii iyo xafalaadka ay ugu talagashay caloosha iyo beerka iyo wadnaad ka saaraysaa iyo keliyaha inta uu ku jirtaa qudrad baa ka buuxinaysaa waad filaysaa afarka adin baad ku xidhaysaa maasha allah sura qurux badan iyo casiibada cajiibad kaga qeybgeli kartaa. Anaga oo electric baan ku shaqaynaa hadda oo finland laakiinse qofkii aan ofinaysan uu ka maarmi karaya digsigiisa iyo bikashiisa ayuu ofin uga samaysanaya.
Howl kasta oo la galo ma aha mid markiiba dhaqaale deg dega laga helo oo waxay u baahan tahay samir iyo waqti ku filan. Sahro ayaan weydiiyey inta uu leeg yahay dhaqaalaha ka soo gala howlahan ay qabato xarunta mandeeq wan.
Caashay marka wax isku daydi aa rabti inaad bulshadaada iyo umada la nooshahay magaalada ku nooshahayna isla wadaatid caqabada badan baa kusoo maraya. Nin dirbaan tunagaaliya ciraaq dalbay marka wax badan oo kusoo riixayo caqabadaa iska jira laakiinse waad ka gudbaysaa. Dhaqaalaha kaa soo gelaya uu iska yara marka loo eego qalabka waxaa lagu shaqeeyaa waa harqaamo iskuulka qalab baa yaalla qalabkaasoo shayga ugu yar oo kale tusaale $20 waayo ayuu ku fadhiyaa, shayga ugu badana wuxuu ku fadhiyaa $500. Marka qalabaadka electric u badan oo tsiyo talaagadii ovenkii oo kale oo maaragtay kii kaaska ahaa iyo kuukarkii sweta sida ovenkii iyo kuukarka oo kale kuraasidii harqaamadii ardaydu qalab badan bay u baahan tahay laakiinse qalab badan waxaa lagu gaari doonaa walow hadda iskuulku aada iyo aada u qalabaysan yahay wax la ka dhiman yihiin sabirba insha allah lagu gaaro doonaa biinillah maalin bataaka la jooga. Marka loo eego dadka la hayo iyo dhaqaalaha laga qaado wax badan kaga soo baxaan laakiinse ayaa dambiyo rajaynayna insha allah.
ayaa dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay haweenka leh xirfadaha shaqo ee xagga ganacsiga u badan oo waayadan dambe kusoo badanaya magaalooyinka waaweyn ee dalka. Innagoo si gaar ah usoo qaadanay xarumaha Hanaqaad iyo Mandeeq One oo labaduba ku yaalla magaalada Laascaanood. Inta aan mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Caasha Ibraahin Aadan Caashacuud iyo barnaamijkeeda haweenka iyo qoyska. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Dhankii heesaha aan dhegeystayaal idiin jaleecna markan
Santo dai, oridan
شحي مديجي جميلة يعود كان معانا خومالا يان دقيت اللي نكجت جيناتني وكلن تدا دمنا اسم غل دمبو حيصله.
Waqtigay naqal charay hibat yasku hirayo.